Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado desde el control técnico por Antonio Vilela. Tramo local para Herrera en COPE desde Pontevedra hasta el informativo de la una del mediodía. Hoy con invitada especial, como es la consellera de Educación, Carmen Pomar. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, de seguida llevamos a preguntar por esa visita que ten prevista no día de hoxe as comarcas do Morrazo de Pontevedra, tamén polo resultado desas últimas enquisas electorais de cara a seleccións autonómicas, pero antes vamos a escoitar uns consellos publicitarios.
Carnaval, carnaval en Augas Santas Oca Hotels. El día 22, sábado, fiesta carnaval en Oca Augas Santas. Música en vivo, alojamiento, desayuno, circuito termal, cena, baile de disfraces, barra libre, animación infantil. Fiesta carnaval, carnaval en Hotel Oca Augas Santas. Esto sí es una fiesta. Llama y reserva 982-29-2800, 982-29-2800.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya estamos de volta en antena de COPE, ca consellera de Educación, Carmen Pomar, que hoxe visita o centro de Amencera Espace de aquí de Pontevedra da cidade, tamén o CEI Plurilingüe de Bueu. ¿De qué dará conta en estes centros?
Bueno, pues efectivamente estaremos en Amencera Espace, un centro co que colaboramos desde faixa bastante tempo. A verdade é que desde a Consellería de Educación colaboramos con entidades, con asociacións e con centros que teñen un papel fundamental en todo o que ten que ver coas necesidades educativas especiais, en este caso fundamentalmente con discapacidade motórica e parálise cerebral. Un centro que ademais colabora a sí mesmo con outros centros educativos da Consellería de Educación de Escolaridade Ordinaria, pois tentando un pouco para sensibilizar e visibilizar cales son os principais problemas, as principais dificultades dos nenos e das nenas, dos adolescentes con parálise cerebral. Polo tanto, pois a pesar de ser unha entidade que ten pois un centro especial, si que contribúe a esa educación inclusiva pola que abogamos desde a Consellería de Educación, educación inclusiva que ademais en Galicia pois ten moi bons resultados. Falamos sempre dese dato do 92,5% de alumnos con necesidades especiais incluídos en aulas ordinarias. Creo que é importante manter esta relación constante con entidades e con centros que traballan en educación especial. A verdade é que a colaboración con Amencer é absoluta e, bueno, pois desexando visitar este centro e falar tanto co equipo docente, co equipo de apoio, de coidadores, bueno, todos os profesionais que están ali e, por suposto, cos alumnos e alumnas deste centro. Despois estaremos en Bueu, de feito comeremos no comedor escolar, e bueno, visitaremos as instalacións deste CEIP, pois desde a biblioteca, as aulas, ata, como decía, o comedor escolar, ¿no? Comedor que neste momento pois é unha baza imprescindible á hora de escoller centro educativo, porque evidentemente nos tempos que corren esa conciliación familiar escolar é complicada e polo tanto hai moitos usuarios de comedor nos centros educativos de Galicia.
Pois as dúas do mediodía terá esa visita ao CEIP Plurilingüe de Bueu. Atrás queda unha fin de semana na que tocou tamén facer balance de Edugal despois da semana pasada. Que les xóvenes que o millor teñen máis complicado decidir ou que non están moi orientados, Edugal supón unha baza importante tamén a cargo da Xunta de Galicia.
Bueno, pois sí, a pesar de que Edugal está organizado polos empresarios de Pontevedra, pequena e mediana empresa, a Consellería de Educación, a Xunta de Galicia, pois sempre colabora con este salón, con esta feira, e a verdade que a visita que fixen outro día despois da inauguración foi moi satisfactoria. E a verdade que, bueno, non esperaba que houbera tantos stands. Creo que foi unha visita de 2 horas e media, máis de 50 stands moi diversos, e eu creo que pon en contacto pois a xente moza pois coas posibilidades e as opcións tanto formativas como laborais para o seu futuro, non? A verdade é que creo que a afluencia de visitantes foi boa durante todos estes días. Nos, por suposto, estábamos ali presentes, a Xunta de Galicia, tanto nun stand de emprego e industria como no stand da Consellería de Educación, que ten que ver coas opcións da formación profesional que ademais en Galicia pois é unha referencia para o resto do Estado, unha formación profesional que goza de moi boa saúde, cada vez con máis oferta de prazas e con máis oferta de títulos e de ciclos. Eu creo que, bueno, é importante que esta conexión entre as empresas e a formación tanto ocupacional como a formación regrada académica, bueno, creo que é importante que se manteña e que non só que se manteña, sino que siga crecendo, non? Así que agradecidísimos por este convite, agradecidísimos á Asociación de Empresarios de Pontevedra, e eu creo que longa vida a Edugal e creo que cada ano se superan.
De seguro que haberá moitas máis edicións de Edugal no recinto feiral de Pontevedra. Falando do futuro, non neste caso dos rapaces, senón da política autonómica, as últimas enquisas realizadas por Sondaxe e Metroscopia tamén o ABC dan ya maioría absoluta ao PP de Feijóo. O voto da centro-dereita concéntrase nas siglas do seu partido ante as difíciles circunstancias de Vox ou de Ciudadanos na nosa comunidade. O crecemento, por outra banda, do PSDG e do BNG parece insuficiente para formar unha coalición de esquerdas. Que análise fai destas últimas enquisas coñecidas?
Bueno, eu sempre son moi prudente a hora de analizar enquisas preelectorais, e máis cando todavía quedan pois 50 e pico días, non, ata as eleccións. Eu creo que as enquisas son importantes porque, bueno, van mostrando un pouco cale a intención de voto e cales son os movimentos que a opinión pública pode facer a hora de verbalizar o que van a votar. Pero en calquera caso creo que, bueno, nos temos que estar centrados en seguir traballando por Galicia. Creo que somos un goberno avalado por 11 anos de estabilidade, de solidez no goberno. En concreto, creo que en educación se están a facer as cousas ben, así non lo din os últimos resultados, tanto na nacionais como internacionais. Creo que o sistema educativo de Galicia é un sistema educativo que sirve de espello para moitas outras comunidades autónomas de distinta cor e tamén serve para incluso para outros países de Europa en ese sentido. E polo tanto creo que debemos concentrar todas as enerxías pois en seguir facendo as cousas ben, en dar a coñecer a sociedade galega pois as ventaxas dese goberno estable maioritario moderado que o goberno do Partido Popular de Galicia, e de aquí ás eleccións traballo, traballo e máis traballo. Polo tanto, xa veremos o que pasa nas urnas o día 5. En calquera caso, creo que é bastante obvio que en Galicia no centro dereita só hai espazo para o Partido Popular neste momento.
Deixeme uns minutos e volvemos con vostede.
Grazas.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
COPE Pontevedra.
Vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés, 1,12 miligramos de alcohol por litro de sangre. Eso dio en el control de alcoholemia el conductor de un vehículo que se vio implicado en un accidente el sábado por la noche en Vila García, en la avenida de Rosalía de Castro. El suceso se saldó con dos heridos leves, pero el conductor, en un estado de embriaguez evidente, decidió darse a la fuga a pie después del suceso con el coche. Rápidamente la policía local dio con él y comprobaron que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, por lo que abrieron contra él las diligencias pertinentes.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Apuntamos también antes del informativo de la una que este domingo se celebró el funeral por el fallecimiento del marinero Iván Harry Otero después de que su cuerpo sin vida fuese hallado por su propio hermano el viernes en el entorno del islote de Ocentulo, en una zona próxima donde el martes habían sufrido ambos y otro tripulante un golpe de mar que hizo volcar la embarcación en la que estaban faenando. Ahora llega el informativo de la una, continúa posteriori la información en mediodía en Pontevedra. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.